Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulama saadet Trinity eetris. Täna on meil stuudios advokaadibüroo Trinity advokaadid Maarja Lehemets ja Sten Veidebaum. Minu nimi on Aivar Undimägi ja tänases saates hakkame rääkima krüptovarade teenuse pakkujatest ja neid puudutavatest regulatsioonidest. Eelmise aasta 24. septembril võttis Euroopa Komisjon vastu digitaalse rahanduse paketi ja mis ühelt poolt ka krüptovara teenusepakkujaid puudutab, aga mille mõju on laiem, et Maarja, Sten, millega on üldse tegemist?
Nii, tere ka minu poolt. See on täitsa tõsi, et Euroopa rindelt on jälle uusi huvitavaid regulatsioone meie poole teel, sest just nimelt see digitaalse rahanduse pakett, selles on neli suuremat dokumenti ja kaks neist on reaalselt siis regulatsiooni ettepanekud. Mida see siis tähendab on see, et kahest suuremast dokumentist, kui nad vastu võetakse, tekivad reaalselt siis meile kohustused. Selles paketis on siis digitaalse rahanduse strateegiadokument, jaemaksete strateegiadokument ja regulatsiooni ettepanekutena soovitakse siis ette võtta finantsettevõtete talituspidevuse tagamise teema ja küberturvalisuse teemad. Ning samuti siis, nagu sa juba jõudsid, natukene sisse juhatada kõik, mis on seotud krüptovara teenustega ja krüptovara emiteerimisega. Kui ma natukene sellest paketist, kuidas oli sisse juhatavalt räägiks, siis see on oluline Euroopa regulaatori arvates vähemalt siis selleks, et kogu Euroopa finantssektori konkurentsivõimet suurendada. Sest et praegu on regulatsioon väga killustatud ja on võrdlemisi raske pakkuda uusi finantsteenuseid, on regulatsioonis puudujäägid või pole seda üldse, on mingis riigis ühtemoodi, teises riigis teistmoodi ja eesmärk ongi siis, et meil oleks reaalselt ühtsed standardsed nõuded ja et need nõuded tagaks siis tarbijatele, nendele teenustele kätte saadavuse ja reaalselt need teenused oleksid turvalised. Mis teenused need on? Põhimõtteliselt sellega hakatakse siis arendama ja osaliselt ka reguleerima siis, ütleme, hästi laialt panganduse või siis nagu finantsteenuste digitaalset olukorda. Ehk siis mis juhtus, mida siis Euroopa Komisjon ise välja tõi, et nüüd ka pandeemia olukorras esimese nädalaga, kui Euroopasse pandeemia siis algselt üldse jõudis, kasvas digitaalselt siis nende finantsteenuste kasutamine 71%. Ehk siis on ilmselgne nagu vajadus tarbijate poolt oma raha asju, oma makseid tegelikult ka internetis ajada. Ja kuidas seda kõike teha, tahabki nüüd Euroopa Liit reguleerida.
Ma saan siis sellest aru, et praegu see on reguleeritud siis noh, liikmesriikide puhul nagu erinevalt või kas üldse on reguleeritud?
No pangandus ja see turg on tegelikult väga reguleeritud juba, aga see, kuidas näiteks täpselt kliente tuvastada ja millised täpselt on nõuded nendele tehnilistele lahendustele, see ei ole veel väga täpselt paigas. Samamoodi on lugu krüptodega, et me nendest ilmselt räägime pärast veel täpsemalt, aga krüpto Eestis on osaliselt reguleeritud ja Eesti oli selles mõttes ka eesrindlik, et ta oli üks esimesi riike Euroopas, kes seda tegi. Aga väga paljudes teistes Euroopa liikides puudub regulatsioon üldse.
Kui nüüd vaadata üldisemalt asjale, siis selle strateegiapaketi eesmärk tegelikult on tekitada lõpuks ometi ühtne Euroopa finantsteenuste siseturg. Siiamaani on Euroopa Liidu tasandil reguleeritud ikkagi üksik küsimusi või Euroopa Liit on oma poliitilise ja õigusliku initsiatiiviga jooksunud kriisist kriisi. Alustades siin pankade usaldusmeetmetest ja nii edasi lahendatud üksikuid küsimusi. Ma arvan, et me võime kokkuvõtlikult täna öelda, et innovatsioon finantssektoris on olnud siiamaani ikkagi selline isetekkeline, ennast ise juhtiv, aga see on tähendanud ka seda, et liikmesriikides on õiguslik regulatsioon killustunud ja Euroopa Liidu sisest finantsteenuste turgu, mis konkureeriks nagu maailma tasemel suurte turgudega, ei ole tekkinud. Ja see ongi nüüd siis komissioni uus initsiatiiv tekitada siis lõpuks selline maailmas teednäitav uudne ja nii-öelda suur finantsteenuste siseturg, mis hakkab omakorda siis muud maailma standardiseerima tahtmatult Euroopa Liidu suurusest tulenevalt.
Kas Eesti puhul, ütleme see, et üritatakse seda ühtselt nagu reguleerida Euroopa Liidus, et kas Eesti puhul on pigem hea või halb, et ma, noh, finantsmaailmast on toodud näiteid siin näiteks kindlustuse valdkonnast, ma olen kuulnud, et kus öeldakse, et me oleme nagu samm ees oma võimaluste poolest ja et aga meile surutakse peale võib-olla reegleid, mis nagu kuskil Lõuna-Euroopas on kohased või mida peab järgima, eks?
No see on selline filosoofiline küsimus, hea või halb. Ma tahaksin öelda, et ta on hea ja halb ühel ajal. Jah, me oleme võib-olla siseriiklikult oma väikese vabariigi piires nii mõnegi asja edumeelselt ära lahendanud, aga kahte asja tuleks silmas pidada. Esiteks, aeg liigub edasi. Ikka on komme oma edu otsa nagu istuma jääda. Teiseks, Euroopa Liidu siseturg on lihtsalt niivõrd suur, et isegi kui meil tuleb nii-öelda tehnoloogia pedaali korraks nagu lahti järele anda, siis ma arvan, et majanduslikult tegelikult me võidame.
Aga kui nagu aja perspektiivi vaadatakse, et selliste noh, regulatsioonide loomine üldjoontes ka Euroopasse võtab aega, et mis moodi saaks siis regulatsiooni looja nii-öelda olla kaasas nende muutustega, eks, mis turul toimuvad või mida ettevõtjad teevad?
Regulatsiooniga on alati see probleem, et regulatsioon jookseb elule järele. See on paratamatult niimoodi. See peabki niimoodi olema, sest lahendatakse loodetavasti tegeliku probleemi või no üritatakse siis mingit poliitikat seada. Viimasel juhul me ei tea kunagi, kuidas välja kukub. Euroopa Liidu regulatiivne lähenemine on ju kolmefaasiline, et kõigepealt tehakse kindlaks, mis on see probleem loodetavasti siis turuosalistega dialoogis või mitmepoolses arutelus. Teiseks siis üritatakse saavutada mingi regulatiivne kompromiss ja kolmandaks siis hinnatakse. Aja jooksul vaadatakse üle ja parandatakse ära loodetavasti, mida saab, midagi jälle teha üleöös ei juhtu. Ja sellega peab lihtsalt arvestama.
Aga proovida, kas oskate tuua mingit sellist noh, näidet või mõelda nagu ettevõtte tasandile, et mis moodi see nüüd võib teda puudutada kogu see pakett või et see töö, mis nagu Euroopa tasandil tehakse, et kui ettevõtte kuulab, et kas mingit sellised lihtsad näiteid, et mis siis võib nagu muutuda või mis moodi see võib teda mõjutada?
No ütleme niimoodi, et see üldisem pakett mõjutab rohkem, noh ta mõjutab kindlasti ettevõtjaid, aga ta on ikkagi lõppkokkuvõttes suunatud sellele, et tarbijatel oleks hea ja et üleüldse see sektor nagu tervikuna areneks. Nüüd kui me räägime konkreetsetest ettevõtjateks, siis see on juba seotud, kas nad on mingi regulatsiooni mõttes kohustatud isikud. Nüüd nendes kahes regulatsioonis, mis selle paketiga, mis selles paketis sisalduvad, nende puhul on siis kohustatud isikud siis finantssektori teenusepakkujad ja need, kes nendele finantssektori teenusepakkujad omakorda teenuseid pakuvad. Näiteks kui pangal on mingisugune IT-süsteem, mida neile tegelikult pakub mingi kolmas teenusepakkuja, siis sellele kolmandale teenusepakkujale läbi selle regulatsiooni tulevad samuti kohustused. Aga ütleme niimoodi, praegu siit täpsemalt saab välja tuua näiteks selle kryptovara regulatsiooni mõttes siis kryptovara teenuse osutajad. Eestis on sarnane regulatsioon tegelikult juba olemas. Me ei nimeta neid kryptovara teenuse osutajateks, vaid Eestis nad on virtuaalvääringu teenuse pakkujad. ja Eestis see tähendab siis neid teenusepakkujaid, kes siis krüptovääringute näiteks rahakoti teenust pakuvad või krüptovääringute vahetusteenust pakuvad, kas siis tavalise fiat raha vastu või siis mingi muu krüptovääringu vastu. Et meil on see kõik juba reguleeritud, et need teenusepakkujad peavad siis RAB-ilt ehk siis rahapesu andmebüroolt sama loa. Nüüd on Euroopa, kuidas me ütleme, sellele järgi jõudnud, et nad selle regulatsiooniga krüptovääringu teenuse pakkujatele siis samamoodi panevad loa kohustuse, mis on mõnes mõttes neile, kes juba Eestis loa on saanud, kuidas öelda, teeb asja lihtsamaks on see, et Eesti luba tegelikult on hästi sarnane, need nõudud on hästi sarnased sellele, mis on praegu regulatsioonis kirjas. Ehk siis kui tulevikus see regulatsioon jõustub, siis need, kellel juba Eesti luba olemas on, peavad küll uuesti taotlema, aga neil on kindlasti olemas juba päris suur osa sellest dokumendi paketist.
Mis see teine regulatsioon oli, mis just kordame selle ka veel üle?
See on siis talituspidevuse ja reguleeriv regulatsioon, et sisuliselt seal pannakse kohustus siis finantssektori teenusepakkujatele ja neile, kes siis neile teenused pakuvad, panna paika oma riskisüsteemid, riskijuhtimine, ära kaardistada võimalikud küberturbe ohud, teha reaalset testimist oma süsteemidele, pannakse paika, kuidas nendest ohtudest või riskidest ja realiseerunud asjadest teavitada ja kõik selline, ütleme, küberturbe ja natuke tehnilisemad nõuded on siis seal.
See üks nagu eesmärk sellest strateegial on ka vähendada Euroopa sõltuvust suurtest globaalsetest tegijatest selles valdkonnas, et mis moodi nagu see siis see nagu saavutatakse või kas siin ongi siis probleem see, et on suured globaalsed kontsernid või korporatsioonideks ja et siis neid kuidagi mingitesse raamidesse suruda. Saan ma niimoodi sellest aru või tähendab see midagi muud?
Ja selline motiiv on tõesti, aga see probleem, mitte probleem, vaid mida üritatakse nagu saavutada, on lihtsalt see, et näiteks siin jaemaksete valdkonnas suured tehnoloogiafirmad lähevad traditsioonilisest finantssektorist mööda. Ehk neil on võimalik tänaste tehnoloogiliste vahendite ja ma ütleksin niimoodi, et kasutaja usalduse pinnalt siis ise näiteks teha oma platvormi peal makseid, mis iganes vääringut või vääringulaadset lahendust nad siis pakuvad. Nüüd see tekitab terve rea küsimusi, et esiteks, miks tarbijad sellist süsteemi peaksid usaldama, kui midagi kaotsi läheb või rikki läheb, kas tehnilistel põhjustel või kelmid saavad jaole. Ja kuidas me siis tarbijad kaitseme niimoodi. See pool oli traditsioonilises vanas finantsmaailmas kõik olemas ja lahendatud, alates usaldatavusnõuetest kuni hoiuste tagamiseni ja tururegulatsioonini ja nii edasi. Nüüd, mis on juhtunud, on see, et tehnoloogia hiiud on sisuliselt võtnud nagu turukujundamise ja standardite kujundamise enda kätte. See on ka loomulik, sest neil on see oskus ja ressursid. Samas keegi ei tea, mis pöörde nende edasine tegevus nagu võtab. Et kui me tahame, jut käib ikkagi nagu Euroopa Liidu siseturu tekitamisest ja olla ise pigem see standardite seadja maailmas ja vedada maailm sedapidi järele. Selles mõttes kiiduväärne initsiatiiv.
Ja teine asi, et üks pool on need suured mängijad, kellest siis olla natuke vähem sõltuv ja ka teine pool on kindlasti, et see regulatsioon, mis nüüd tuleb ja kõik need mõtted, mis seal taga on, et see innustaks ja looks võimalusi Euroopas uute tegijate peale tulemisele. Et kui ma enne ütlesin, et kõik on hästi killustatud, et ühes riigis on ühed nõuded, teises riigis teised nõuded, et kui need nõuded on ühtsed, siis saab ka Euroopas tekida Euroopa regulatsioone järgiv head uued mängijad.
Mis aja perspektiivist me siin räägime üldse, et millal need ühtsed nõuded võiksid olla valmis või et neid saaks järgida?
No nende kahe regulatsiooni puhul, ehk siis talituspidevuse regulatsioon ja krüptovarade regulatsioon, kui kõik peaks minema ilma ühegi suurema küsimuseta, siis me räägime 2023 aasta lõpust. Aga see, et see päris nii läheb, ilmselt ei ole väga tõenäoline, ehk siis 2 või natuke rohkem aastat.
Aga kui keegi tahab nüüd kuidagi seal kaasa rääkida selles protsessis siin Eestis mõni huvigrupp, siis mis moodi ta peaks seda tegema? Euroopa parlamentis oma saadikul nööbist kinni võtma, kes on Eestis sinna valitud või muud moodi? Või on siin Eesti on ka teinud mingid oma ettepanekuid?
Eks nende mõlema dokumendi puhul on olnud nii, et need kooskõlastusringid ja huvigruppide kaasamised tegelikult on juba suures osas ära toimunud, et nüüd, kui see läheb Euroopa parlamenti, siis võiks töötada see, mis sa ise välja pakkusid, et võtta oma saadikul nööbist kinni, mis on ilmselt vähe ebatõenäoline, et juhtub, aga suurtel turu tegijatel on alati oma, kuidas öelda, lobitöö tegijad ja neil on oma liidud, kes kindlasti, kui pole juba, siis kindlasti võtavad veel sõna.
Kas te ta on veel selle, ütleme sellise nagu üldise raamistiku osas, selle paketi osas, mis te tahate esile tuua või millele tahate tähelepanu juhtida?
Ma lihtsalt võib-olla võtaks selle, ütleme selle strateegia siis paar põhipunkti kokku, et see põhieesmärgid ongi siis see killustatuse kõrvaldamine, et reaalselt võimaldada Euroopa turul, kuidas öelda, selliste mängijate tekimist, kes austavad tarbijate huve ja kes on reaalselt suudavad pakkuda turvalisi teenuseid ja et kogu selle asja juures proovitakse siis võib-olla ühtlustada ka isiku tuvastamise nõudeid, see kõik jookseb rahapesu tõkestamise juurde, see kõik on seotud open bankinguga ja makseteenuse pakkujatega, ehk siis põhimõtteliselt see uus pakett on lõppkokkuvõttes seotud ühtse turu loogikaga, et see on hea, ma ei ütleks, et hea algatus, sest et muidu me räägime, et võib olla ülereguleeritud, aga siin on tõesti nagu koht, kus mingite reeglite olemasolu, ma arvan, et suuremat tarbijaskonda reaalselt on hea.
Sten?
Ühtse siseturu või konkurentsi maailma tasemel konkurentsivõimelise nii-öelda finants siseturu tekkimise eeldus vältimatult on õiguskindlus. Ja see on üks selle komissioni strateegilise paketi üks eesmärk ka, et vältida või lõpetada ära senine spontaanselt liikmesriikide tasandil tekkinud kas regulatiivne vaakum või siis killustatus ja luua pigem siis õiguslikult ette nähtav tururegulatsioon, lõppkokkuvõttes see teeb turule sisenemise oluliselt lihtsamaks nii väikestele kui suurtele, sest lihtsalt on teada, mis on see mänguväli Euroopa Liidus.
Kas see tulevik võib olla siis see, et ma ei tea, kas ma ise eraisikuna või ka ettevõtjana, et võiksin ükskõik kus Euroopa Liidu riigi finantsasutuses mingi arve avada, noh, väga lihtsalt sarnaste standarditega, et me teame, no praegu, ma ei tea, kuidas praegu on, aga mõned aastat tagasi näiteks siin samas oled Swedbanka klient, aga lähed Rootsi ja tahad seal arvet avada, siis see ei ole nii lihtne.
Nii võiks minna küll, ehkki ma arvan, et see võtab aega, aga kui nüüd seda regulatsiooni ei ühtlustata, siis see võtaks veel rohkem aega. Aga see on asja võib-olla üks külg ainult. Teine külg on ju ka see nii-öelda ettevõtja pool, et süsteemid ühilduks, et pääseks süsteemidele ligi, et ühtsed teenuse standardid kehtiks, samad usaldatavusnõuded, et neid rakendataks ühte moodi. Mis puudutab nüüd seda piiriülest tegutsemist, siis siseturg tähendab ju seda, et kui me toome siia näiteks sellise elulähedase valdkonna nagu ühisrahastus, jah, see on praegu ju siseriiklik asi, aga ühtse siseturu korral meil näiteks oleks võimalik rahastada Saksa väike investori rahaga Läti äriprojekte. Pilt muutub hoopis. Et selles mõttes seal on päris korralikult potentsiaali ja kui see kõik niimoodi toimima hakkab, siis ma arvan, et elu läheb paremaks.
Moodi see pakett nüüd siis kriptovaradega tegutsejaid puudutab ja neid teenusepakkujaid puudutab ja vist üleüldse see on selline teema, mis on väga noh, kiiresti kasvanud, see kriptovarade maailm, aga kui palju on need regulatsioonid järgi jõudnud ja mis moodi üldse Eesti siin silma paistab? Palju küsimusi, aga hakkame järjest pihta.
Nii, siin kohal võib küll öelda, et Eesti on kriptovarade teemal olnud hästi eesrindlik. Et meil on siis virtuaalvääringu teenuse pakkuja mõiste täiesti olemas ja need virtuaalvääringu teenuse pakkujad, et nemad siis on loakohuslased, mis tähendab seda, et oma teenust pakkuda peavad nad täitma terve hunniku tingimusi, aga teiselt poolt on seda võimalust kasutanud hästi paljud ettevõtted, kes on, no, inimesed, kes on tulnud ja loonud Eestisse selleks ettevõtte, et saada seda luba, sest kuna enamikus kohtades neid lube ei ole, siis meie luba on nagu mingisugune, kuidas öelda, kvaliteedi märk, mis muidugi ei tähenda, et kõik need, kes on selle loa mingi hetk saanud, ka reaalselt neid nõudeid täitsid, sest Eestis just eelmine aasta tegelikult tühistati väga suur hulk lube. Ja seda päris mitmel erineval põhjusel, aga üheks nendeks põhjusteks oli ka see, et paljud need ettevõtted, kes olid loa saanud, et nende ettevõtete reaalne tegevuskoht ja reaalne juhtimine toimus hoopis kuskil mujal ja nende ettevõtete, kuidas öelda, seda, kas nad jälgivad neid nõudeid, mis neile seatud on, ei olnud võimalik kuidagi kontrollida. Ja sellest tegelikult tuli ka probleeme, olid erinevaid petmiskeeme tulnud, on erinevaid rahapesu olukordi olnud ja selleks, et Eesti mainet hoida, siis tehti, kui ütleme niimoodi, päris korralik puhastustöö. Et kui numbritest natuke rääkida, siis 2017 kuni 2019 anti välja kuskilgi no, alla 3000 loa ja nendest siis nüüd eelmise aasta augusti lõpuga jäi alles natuke alla 700.
Aga mis see tegevuskoht, kui me räägime digitaalsest, ma ei tea, rahandusest, et miks see tegevuskoht nii oluline on üldse, et kas, noh, põhimõtteliselt ongi selle pärast, et kuidagigi midagi kontrollida või
jah, see on hea küsimus. Traditsiooniliselt kuidagi püsib selline eeldus, et kui meil on ettevõtte asukoht Eestis, siis meil suudame teda kuidagi kontrollida või temale üle järelevalvet teostada, aga nüüd nende virtuaalvääringu teenuste puhul võibki küsida, et mis see tegevuskoht on. Tegevuskoht põhimõtteliselt on ju interneti leviala. Millest me siis räägime, kui me räägime asukohast Eestist, on see registreering Eestis, seadus ütleb, juhatuse asukoht peab olema Eestis. Mida tähendab juhatuse asukoht? Kas see tähendab, et füüsiliselt on inimene aasta läbi Eestis? Kas ta on Eestis pool aastat, kolmerand aastat, iga kuu mõned nädalad? Kas juhatusest, kolmeliikmelisest juhatusest kaks peavad olema Eestis või piisab ühest? Selles mõttes seadusest on hea sellist nõuet lugeda ja seda võib olla ka võimalik täita. Aga küsimus, et jah, et kas ta nüüd ennast õigustab, mis on tema nagu eesmärk. Praegu me teame, et eesmärk oli tegelikult selles virtuaalvääringu teenuste lubade riiulis puhastustöö teha. Et tõepoolest ütleme siis riigi huvi oli, et me jätaksime alles ikkagi siia ainult need siis krüptoettevõtjad, kellel on ka tegelikult Eestiga mingisugune side, noh, me tahaksime, et nad maksaksid maksu, me tahaksime, et me teaksime, et nende kaudu ei toimuks taunitavaid tegevusi, me tahaksime, et nad oleks usaldusväärsed ettevõtjad, kohtleksid oma kliente ausalt ja kõik muud eesmärgid. See oli siis nagu üks selline, ma kasutaksin siin sõnaga suhteliselt selline robustne nagu nõue. Noh, töötas. Aga võib-olla töötas ka ebaeglaselt täiesti korralike Euroopa Liidust pärit kriptoettevõtjate suhtes, kelle äri ongi interneti põhine, kellel ei ole tegelikult vaja Eestis füüsiliselt kohal olla, kes isegi tahavad siin makse maksta, milleks ka ei pea Eestis kohal olema.
Aga mis ma pean ütlema, et tegema, et mul seda tegevusluba praegu enam ära ei võetaks, mis need nagu olulised on, et ma pean siis mingi aeg olema siis viibima Eestis või mul peab olema siin keegi kontaktisik, et kui raabist helistatakse, et siis ta saaks nagu minna nii-öelda vestusele ja oleks ta silmas silma näha või? Mis need veel soovitused on, et mõtlesid luba ära ei võeta?
Siin on ikkagi valitsev väga selline konservatiivne lähenemine, mis finantssektoris tähendab seda, et tegelik juhtimine toimub ka Eestist, et ja kuidas see siis tegelikult välja näeb, on ju hea küsimus, eriti nüüd, kus kaugtöö on plahvatuslikult levima hakanud, aga see läheb lõpuks selliste nõueteni välja, et kas on Eestis midagi büroolaadset, kas on Eestis nimetatud juhatuse liikmeid, kas on Eestist palgatud töötajaid, kus toimub otsuste tegemine. Muidugi jah, sellel asjal on rohkem sellist formaalset külge kui sisulist külge ja mida siis selle infoga ka nagu järelevaataja teeb sisuliselt. Et küsimused kõik on nagu õhus.
Kas on kuidagi ka vaidlustatud neid lubade ära võtmisi või teate te seda ja kas siis on need vaidlustused toonud mingi tulu või...
Seda on vaidlustatud, teame küll, tulemusi täpselt ei tea veel, aga ütleme, kui sa enne küsisid, et mis see nagu nõue on, siis praegu kogemuse pinnalt võiks enam vähem öelda, et juhatusest keegi kindlasti peab olema Eestis ja kontaktisik peab ka olema ikkagi Eestis. Et kontaktisikud nüüd, kui see puhastustuur käis, reaalselt kutsutigi, kuidas öelda, vaibale. Nad kutsuti ja küsiti ka reaalselt küsimus sellest, kuidas siis ettevõtte süsteemid toimivad, et kontaktisik pidi päriselt olema kursis, kuidas asjad on, ta pidi päriselt teadma tegelikult regulatsiooni, kuidas ta peab näiteks esitama rahapesu mingisuguse kahtluskorral teate ja isegi sellise küsimus, et mis üldse on blokki jahel, leidis küsimust, et selles mõttes, no...
Kulgi, siin on ju hästi lihtne kontaktisikuks advokaat ja asi on korras.
Kõlab lihtsalt, aga see ei ole teps mitte nii lihtne, sellepärast, et ka advokaatidel on oma tegevusnõuded. Me räägime kahest eraldi asjast. Üks on rahapesu tõkestamise mõistes kontaktisik. See on see isik rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete koostatud isikus, kes valdab raabiga suhtlemist, kes on informeeritud regulatsioonist ja ettevõtja sisemisest töökorraldusest, kes on ka see sisemine isik, kuhu esimese kaitseliini töötaja saadab signaali, kui midagi on kahtlane. Selles mõttes on see nii-öelda rahapesu kontaktisik vägagi selline vastutusrikas positsioon ja nõuab oskusi ja pühendumist. Nüüd samal ajal meil tõesti on äriühingute õiguses ka kontaktisiku võimalus, kes ongi isik, kes piltlikult öeldes võtab vastu ühingule saadetavaid e-maile ja posti. Ja kui see e-kiri on siis eks ju kontaktisiku aadressile saadetud, siis loetakse, et ta on näiteks kohtukutse kätte saanud. Ja need võivad tõesti olla advokaadid, juristid ja muud usaldusväärsed isikud. Et siin oma vastuolu või ebakõla muidugi on. Üks motiiv veel, mida tasub rõhutada, on see, et näiteks see sama Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõue, mis nõuab siis nüüd virtuaalvääringu teenuse osutaja juhatuse asukohta Eestis, Euroopa Liidus kehtivad 4 põhivabadust teatavasti. Nende hulgas ka isikute, teenuste, kaupade ja ettevõtete vaba liikumine. Ja kuidas see nüüd sellega haakub? Kas Euroopa Liidu alusdokumentides lubatud erandid näiteks on kohaldatavad sellisele asjale üldse? Ja veel kord, mis on see proportsionaalne eesmärk, milleks näiteks sellist nõuet prantsuse ettevõtjale kehtestada? Kui ta mingil põhjusel, tal on mingi motiiv, miks tulla teha oma ettevõtte siia Eestisse, see võib olla näiteks e-residentsus või asjaajamise lihtsus või maksuskeemi läbipaistvus, või ka näiteks siit leitav asjatundlikkus. Kas meil on nüüd mingit põhjust ikkagi temale seda Eestisse kolimise nõuet kohaldada?
Aga noh, praegu ma saan aru, et temale me ei pea seda kohaldama, kui tal on siin keegi nii-öelda, kes siis on kas siis juhatuses või...
Kes on tahtnud oma tegevusluba jätkata ja tegevusega jätkata, need on pidanud omale siis Eestis sellise, oma juhatuse Eestisse kolima.
Aga mis nüüd nagu selles vallas veel muutuda võib? Või kui me, noh, me rääkisime, et see on nagu Eesti eks praegune regulatsioon, et kui me räägime, et Euroopa Liit tahab siin ühtsed reegleid kehtestada, et mis siis siin oleks vaja nagu vaadata või kui palju see toob muudatusi meie praegustesse reeglitesse?
No selles mõttes, kui see regulatsioon jõustub, siis regulatsioon jõustub määrusena, mis tähendab, et kõik, mis seal on kirjas, tegelikult on otse kohalduv Eestis. Ehk siis see, mis meil praegu on, sellisel kujul ei jää, vaid tuleb ikkagi see, mis Euroopa meil ette ütleb. Mis on praegu lohutav, on see, et praegusel kujul see regulatsioon on hästi sarnane sellele, mis meil Eestis on. Kui ma äkki tulekski korra selle regulatsiooni, Euroopa regulatsiooni juurde, siis... See reguleerib tegelikult mitte ainult virtuaalvääring, tähendab siis, no näed ongi juba mitu mõiste, et üks on, meil on virtuaalvääring on ju, ja neil on üldsegi kryptovarad. Et nemad siis reguleerivad siis kryptovarade teenusepakkujaid ja nende see kryptovarateenusepakkujate all olev mõiste natuke laiem kui meie oma. Näiteks on seal alga nõustamine ja tehingute tegemine kryptovaras kellegi eest. Tegelikult lähevad sinna alla ka sellised investeerimisfondid, kes hakkavad kryptovaradega siis mingisuguseid tehinguid tegema, kes peavad siis hakkama neid nõudeid lisaks oma olemasolevatele nõuetele täitma. Samamoodi hakkab see regulatsioon kohalduma kryptovarade emiteerijatele ja küll täpsemalt sellistele emiteerijatele, kes emiteerivad kryptovara, mis on stabiilne, no ütleme stabiilne, ehk siis sellised kryptovara stable coins, ütleme ühissõnana, et need on sellised kryptovarad, mis on siis millegiga tagatud, tihti peale mingi muu valuutaga, näiteks USA dollariga või siis näiteks üldse kullaga. Et Euroopa regulaatoril oligi üks põhimotivaator selle regulatsiooni tegemise taga tegelikult lisaks sellele kõigele, mis me enne oleme rääkinud, et luua uusi võimalusi ja ühtlustada, on ka tegelikult see, et kui nagu siis ütlesid, kryptovarade kogus teema nii läinud suuremaks, inimesed kasutavad neid rohkem, seal on meeletud rahad sees ja kui muidu see põhimiinus on see, et nad on nii volatiivsed, nad on nii kuidas ebausaldusväärsed, sest nende hind võib nii palju muutuda. Nüüd kui me räägime stablecoinist, mida nad hakkavad reguleerima, siis sellel on potentsiaalselt meeletu kasutamise võimalus, ehk siis kui nad on reaalselt stabiilsed, siis nad võivad tulla finantssektorise väga suure mängijana ja see on oluline, et nad oleksid reguleeritud. Ja seda seal siis ka tehakse. Aga ütleme, praegu Eesti mõttes on siis oluline just see kryptovara teenusepakkuja, ja neile siis Euroopa paneb samamoodi loakohustuse ja selle loakohustuse nõuded, mis seal on hästi sarnast sellele, mis meil tegelikult juba Eestis ka on, see, et juhatuses olevad isikud, see, et osanikud, kellele kuulub rohkem kui 20% või 20% alates ja see, et töötajad, neil peavad olema kindlad, nad peavad olema pädevad, nad peavad olema laitmatu mainega ja nad peavad tegelikult ka tõendama seda, et neil ei ole karistusi majandussüütegudes. Lisaks sellele peavad nad esitama kõik äriplaanid, kõik riskihinnangud, rahapesu tõkestamise, dokumentatsiooni, siis see sama, mis me enne rääkisime, see talituspidevus, see juba läheb sinna sisse, ehk siis kuidas neil on tagatud oma teenuse pidev pakkumine ja küberriskide mitigeerimine, ehk siis regulatsioon selles osas on täiendab, no selles mõttes on natukene rohkem kui see, mis meil praegu on, aga see, mis meil on, tegelikult sobitub sinna, ehk siis tulevad muutused, aga ma arvan, et neil, kellel juba Eestis see luba olemas on, et neil on kindlasti lihtsam seda tulevast luba saada.
Kui palju on, mis need avalikustamise nõuded on või sa loetlesid, ma rettasin rida asju, eks, et mida tuleb esitada, et kui palju sellest infost on selline, mis on kõigile nagu kättesaadav, et kui ma nende teenusepakkutega kokku puutun, et kui palju ma saan siis seda infot nende kohta või on mingi osa infost, mis on regulaatorile või järelvaatele ainult nähtav?
Enamik sellest paketist ei ole teistele nähtav, küll aga on paljud muud koostused, mis nüüd nendele kryptovara teenusosutatel tulevad. Üks nendest on selles mõttes, kuidas öelda, teistmoodi nagu avalikustamisega seotud, ehk siis üks põhikoostus, mis neile tuleb, on siis oma kasutajatele, oma tarbijatele anda reaalselt teavet, teavet kõikide riskide kohta, mis on siis kryptodega seotud ja reaalselt teavet, kuidas nende hind on kujunenud ja kuidas nende mingi teenuse hinnad on. Eks neil on, tuleb nüüd siis ka kohustus päriselt oma kasutajat teavitama hakata, mis siis selles mõttes sarnaneb sellele, mis meil muidu finantssektoris on, varem kryptos ei olnud.
Nüüd mingid nagu kvartali aruanded siis põhimõtteliselt saadetakse laiali või nagu noh, börsifirmad annavad oma kvartali tulemustest või kuutulemustest teadakse midagi sellist või?
See sõltub nüüd sellest krypto ettevõtja tegutsemis eripärast, et, et kui on tegemist jah mingisuguse sellise investeerimisteenuse laadse või siis mingisuguse sellise mitmepoolse kauplemissüsteemi laadse teenusega, et jah, siis võib tõesti mingi regulaarne selline finantsaruandlus olla ka asjakohane, aga pigem see, see nii nagu meiegi seaduses hetkel ta on, et see avalik on ikkagi see fakt, et kas järelvalve subjektile on luba antud, mis on siis peaks olema garanteerima selle, et ta täidab järel loaandja arvates kõiki seaduse nõudeid, nii personali kui, kui seal oma vahendite kui tehnoloogia poolest ja seetõttu siis võiks arvata, et tema teenus on usaldusväärne. Aga mis nüüd jah, võib siin juurde hakata tulema, on, on sarnaselt siin tarbijakrediidile ja kindlustusele ja muuseks ka ühisrahastusele värskelt, kus tulevad juurde siis nii-öelda need standardiseeritud infolehed teenuse, kulude ja riskide kohta. Et pigem siis midagi sellist, aga, aga veel kord no, esmane reguleerimise ülesanne pigem on siis tagada see kõige esmane usaldatavus, mitte niivõrd nagu siis majandustulemuste läbipaistvus. Selleks viimaseks on ju ka süsteem olemas iseene, sest meil vastaaruanded ja muu.
Ja tegelikult neid nõudeid, kui me räägime siin usaldatavusest, ongi veel üks nõuetest, ongi usaldatavus nõuete täitmine ja need nõuded, mida varem kryptodel ei olnud, ongi see, et olenevalt sellest, mis teenuseid sa pakkuma hakkad, sul on, peab olema reservkapital ja see, need, ütleme nii, et see miinimum on 50 000, mis nad praegu on kirjutanud, järgmine aasta on 125 000 ja siis selleks, et kõiki teenuseid võimaldada, on 150 000. Ja lisaks peab see olema tegelikult sellele summale, peab olema võetud sul kas kindlustus või pangagarantii. No seal on veel mingisuguseid nagu vahendid või nagu variante, kuidas seda nagu tagada, aga igal juhul suurem selline rahaline vastutus ettevõtetele seal kindlasti tuleb. Ja loomulikult, nagu ma enne rääkisin, et loa saamiseks on sul vaja neid organisatsioonilisi dokumente, et need peavad olema siis ka pidevalt korras. Nendele dokumentidele on siis omakorda nõud, et nahongi, kui me rääkisime, et rahapesu tõkestamise dokumentatsioon, siis sellele, et see dokumentatsioon tegelikult vastaks nõuetele on ju veel omakorda täielik regulatsioon taga, mida sa jälgima pead. Ja no, huvitav on see, et ega see kogu kryptode regulatsioon lähebki kryptovaraga teenusepakkujad, neist saabki sisuliselt ikkagi finantsasutuse nõuetele vastav ettevõte. Seal on kõik huvide konflikti vältimise kohustused, seal on isegi huvitav, et insider tradingu kohta on seal kirjas, et need selle kohta tuleb nagu täpsem regulatsioon ja et tegelikult võtab asi ikka väga sellise korraliku finantsasutuse maigu minu arust.
No ma juba noh, loen või kuulesin, ma ütlesin, et see hea nagu selline maine või selline peab olema juhtorgani liikmel, et juba see on selline noh, teema, mis on siin ka finantsasutuste puhul palju debatte aegajalt tekitanud ka erinevate persoonide vahel ja ka kohtuvaidlused, et kus finantsinspektsioon on eks hinnanud seda ühtemoodi, aga inimene ise teistmoodi. Et...
Ja naaberriigis võidaks hinnata kolmandat moodi, et jah, nende kohta võib tarvitada ka teist sõna, need on siis nii-öelda turutõrked või turule sisenemise tõrked. Et...
Mis mõttes, kui see number, kes läbi, mis oli 3000 või vahepeal meid lubade saajaid, et siis tõenäoliselt siin nüüd, kui need regulatsioonid nagu kehtima hakkavad, et siin tõenäoliselt sellist suurt kasvu enam ei saa tekida selles valdkonnas.
No võt ei tea, selles mõttes, et läheb aega, et need regulatsioonid hakkaks kehtima, aga praegu on teada, et nad tulevad. Ma ei tea, võibolla on see nagu isegi mõnes mõttes motivatsioon tulla ja siit vahepeal see luba juba kätte saada, sest sa teed juba ette selle töö ära.
Selleks, et välisettevõtjate hulk kasvaks Eestis peab olema ikkagi mingisugune terviklik, motiveeriv turusituatsioon, et ühest ainsast aspektist, mis võib olla väga hästi Eestis lahendatud ratsionaalselt, ei saa piisata selleks, et enne olematu buum läheks lahti, et see peab ikkagi olema kõikide, ma ütleks selliste majandusmeetmete nagu kombinatsioon, et tõepoolest, kui Eesti ja Prantsuse regulatsioon on sarnane, siis miks peaks Prantsuse ettevõtja tulema ja tegema oma OÜ siin? Selleks peab olema mingisugune motiiv, kas tal on siin mingisugune know-how või kas tal on siin mingisugune soodsam maksukeskkond või mingi põhjus peab olema. Et regulatsioon on ainult üks. Noh, senini jah, tõesti erinevalt Prantsusmaast meil oli siin eks ju oma see loasüsteem olemas. Maailma killustatuse taustal töötas see teataval määral sellise usaldustemplina. Noh, kohati õigustas, kohati ei. Kohati riik kannatas pärast selle all maine poolest. Aga see aeg tõenäoliselt on möödas.
Ma lihtsalt nii palju ütleks, et kui see uus Euroopa regulatsioon käiku läheb, siis tegelikult see selles mõttes natuke lahendab seda tegevuskoha nagu probleemi ära, sest et ütleme niimoodi passportimine tuleb sisuliselt, sa saad ühes kohas endale loa ja siis see, kes sinu järelvalve asutus on sinu kontaktpunkt ja tema kaudu sa saad öelda, tegelikult ma tegutsen seal ka, palun, seal on kindel info, mis sa pead esitama, siis sinu järelvalve asutus läheb räägib nende teiste järelvalve asutustega ja sa võidki üle Euroopa tegutseda.
Ja järelvalved siis peab, noh, Eestis siis finantsinspektsioon või?
Raab
on see, kes on see?
Rahapesu and...
Senini jah, on see rahapesu andmebüro valdkond olnud ja põhjus on siis see, et virtuaalvääringu ettevõtjad ei ole olnud rangest võttes nagu finantsjärelevalve subjektiks.
Aga see võib muutuda tegelikult, jah, ei tea.
See võib muutuda ja teine asi, üsna see on nüüd jälle see Euroopa ühtse siseturu selline motiveeriv aspekt, et Euroopa Liidus kehtib nii-öelda rahvuslike järelevalvajate vaheline usaldus. Kui ühes liikmesriigis tunnistatakse ettevõtja kõlbulikuks, see tähendab, et teises liikmesriigis seda enam sel teemal kahtlust ei ole. Vaadatakse lihtsalt, et infovahetus toimiks.
Seniks, kui nii tekib mingi jama ja siis...
Noh, see on siis juba mingisugune, eks ju siis mingi konkreetne rikkumine, siis hakkab see ahel tagurpidi liikuma, aga jah, et piltlikult öeldes Rootsis välja antud loa alusel peab Eesti finantsinspektsioon siin turul laskma finanseerimise ettevõtjal tegutseda.
Kas nendes regulatsioonis veel, mis nüüd võib kryptovarade teenusepakkujaid puutada või on veel, mida te tahate välja tuua, et meil saate aega hakkab läbi saama, et mis on selline asi, millest ma ei, tea, ma ei osanud küsida või millele veel tähelepanu juhtida?
No ütleme niimoodi, et eks neid nõudeid on seal spetsiifiliselt hästi palju ja need olenevad sellest, mis teenuseid hakkab siis see teenuse pakku ja seal on list, sa saad valida ja seal on ka need rahalised tagatissummad erinevad. Ja no, loomulikult on ka fantastilised trahvisummad välja mõeldud, et ikka hoida ettevõtteid varvastel, et tuleb täita regulatsioonide nõudeid.
See oli 5 miljonit on seal võimalik saada rahalist trahvi või?
Või kuni 3% siis käibest, kumb on suurem selle saad.
Kas, põhimõtteliselt, kas ma võin sellise nagu kokkuvõtte teha, et see regulatsioon ja mis nüüd tahetakse teha, eks, et see nagu viitab, et see kryptomaailm on nagu tulnud, et jääda ja kui keegi täna mõtleb, et see on midagi keerulist ja ma siin sellele üldse tähelepanu ei pööra, et siis tasuks võib-olla hakata pöörama.
No maksevahendina ja tõlemise blokki ahelasüsteem nii maksevahendina kui mingisuguste ligipääsuvahendina, see kindlasti jääb. Nüüd esiasi küsimus on, milliseks jääb siis ütleme detsentraliseeritud krüptoote turg, kas Bitcoin kukub või mitte, see on omaette teine teema, aga kui me räägime stabiilsest reguleeritud stablecoinist, mis siis nüüd tuleb ja sellest blokki ahela kasutamisest, siis mina ütleks küll, et need on asjad, mis jäävad.
Ma olen nõus. Blokki ahelast ja hajusraamatust tõenäoliselt pääsu enam ei ole, iga kui elektrit on. Ja olgugi, et Euroopa Liidus on ka veel riike, kus seni maani ja COVID-i kiuste tehakse rohkem kui pooled maksed sularahas. See on vähenemas. Ja varem või hiljem mingisugune selline üldine varem või hiljem tunnustatakse ametlikult ja üldisemalt ka nii-öelda blokkiahela tehnoloogial põhinevat finanssüsteemi, et sinna poole ta liigub.
Aitäh teile, Maarja Lehemets ja Sten Veidebaum. Kuulesite saadet Trinity Eetris, rääkisime siis Euroopa komissioni vastu võetud digitaalse rahanduse paketist ja ka sellest, mis moodi võidakse tulevikus või siis lähitulevikus hakata reguleerima kriptovarade teenuse pakkujaid üle Euroopa. Minu nimi on Aivar Rundimägi, tänan kuulejaid, et selle tunni meiega veetsite ja järgmine saade Trinity Eetris on eetris juba 2 nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni! Äripäeva raadio.